Это «Радио Свобода», тут Алена Тиханович. Некалькі асноўных тэмаў гэтай паўгадзіны. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзіловіча. Заведзеная крымінальная справа супраць інжынера «Экамедсэрвісу». У Еўропе азначаюць «Дзень перамогі». Верховная прадстаўніца Еўрапейскага звязу па замежных справах Кэтрын Эштон заклікала афіцыйны Менск далучыцца да глябальнага мараторыю на смяротнае пакаранне. Яе зварот звязаны з інфармацыяй пра чарговы смяротны прысуд, які 30 красавіка вынесла пракуратура Магілёўскай вобласці. Нагадаю, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе да гэтага часу выносяцца і выконваюцца смяротныя прысуды. За гэта краіну ўвесь час крытыкуюць міжнародныя арганізацыі, якія змагаюцца за скасаванне смяротнага пакарання. У 2012 годзе ў Беларусі былі пакараныя смерцю Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, асуджаныя за тэракт у менскім метро. І з іх справы ускосна звязана і сённяшняя падзея з журналістам «Свабоды» Алегам Груздзіловічам. Яму сёння вынесенае папярэджанне. Для гэтага яго выклікалі ў пракуратуру, і прэтэнзіі датычаць кнігі нашага калегі «Хто ўзарваў менскае метро», а таксама яго журналісцкага эксперыменту напярэдадні гадавіны тэракту. Нагадаю, што 10 красавіка сёлета, як мы ўжо расказвалі, Алег Груздзіловіч, каб праверыць пільнасць сістэмы аховы ў метро, два разы прайшоў на станцыю з вялікай сумкай і напісаў, як усё гэта прайшло на сайце «Свабоды». Як пра кнігу, так і пра журналісцкі эксперымент Алега мы расказвалі раней. Яго кніга ў электронным фармаце таксама змешчана на нашай сайце. Таму усе зацікаўленыя слухачы могуць зараз узяць удзел у абмеркаванні. Алег Груздзіловіч з вамі на сувязі. Я нагадаю, толькі тэлефон для выхаду ў жывы эфір 651-4204. Добры вечар, Алег.
Добры вечар, Ізна.
Як выглядала сённяшняя працэдура ў пракуратуры? Хто з вамі размаўляў?
Такая супрацоўніца, яна саветнік юстыцыі, намеснік начальніка аддзела Наталья Жукавец. Я атрымаў ад яе такі ліст, дзе было сказана прыйсці ў пракуратуру так прызначаны час для дачы тлумачэнняў па абставінах парушэнні закона, якога што не было сказана. Ну, вось я прыйшоў, і мне адразу яна сказала, што гэта тычыцца вот майго праходу ў метро, і ці будзеце выдаваць тлумачэнні. Паколькі я лічыў, што я нічога не парушыў сваімі дзеяннямі, я даў тлумачэнні, у тым ліку пісьмовыя. Але вот мне здзівіла тое, што толькі я даў гэтыя тлумачэнні, значыць, падпісаў, што з маіх словаў запісана ўсё дакладна. Мне адразу быў дастаны ліст з афіцыйным папярэджаннем, тое, аказваецца, вот гэта мае тлумачэнні, тое, што я тлумачыў, як я дзейнічаў, на падставе чаго, як гэта ўсё адбывалася, з якіх вынікала, што ну нічога там незаконнага не было. Аказваецца, гэта пракуратура, в прынцыпе, не цікавіла. Папярэджанне ўжо было гатовае, оно ўжо было падпісанае, і мне яго ўручылі. Вось дакладна так. Это было 10 числа, адбылося, 10 красавіка. І вось зараз наперадзе дні, значит, 10-го мне вручаюць это афіцыйнае папярэджанне, то есть я раблю выснову, што ім просто будзе дадзены загад літаральна вось у месяц укласіцца з праверкай і даць афіцыйнае папярэджанне.
Алег, а вось як вы думаеце, што больш за ўсё раздражняе пракуратуру, ваша кніга ці вось гэты ваш дзёрзкі эксперымент?
Не, я думаю все ж таки, что худшее за все подставы был этот эксперимент. Я бы не назвал его дёрзким, бо я нагадаю, что ну, с подобным экспериментом год тому гэта журналісты Еўрарадыё рабілі, да, яны праходзілі ў метро, але іх здымалі на відэа, і тады журналіст быў пакараны нават адміністрацыйным арыштам. Вось. Мой эксперымент быў ну вельмі сціплым так па журналісцкім мерках. Я просто взяў торбу, якую тысячы людзей у метро з торбай і прайшоў. Просто зафіксаваў, праверыць мяне ці не праверыць. Вось на адным выхадзе праверылі, на другім не праверылі. чого я зробив основу, що, оказується, що ж таки, це тут система охови, про яку шмат кажуть, і запевнюють, що вона видатна дійнша, що вона все-таки діравая. Причому я, після цього я зробив коментар, я позвонив намісніку начальника Служби безпеки Минского метро, який потлумачив, много ж мені розказав, що як це робиться, що і все. І він признав, що вона не зовсім ця система ще досконалює, що вона ще досконалюється. Ось. Ну, тим не менше, прокуратура, оказується, вирішила, що тут було ніяке порушення.
Ось, Олег, я згадаю, що некоторі критики полічили ваш експеримент безкорисним. От, мовляв, провірай, не провірай, терористи, коли захочуть, вони завсюди ніде знайдуть натовп людей. Ось, як би все-таки ви аргументовали потребу своего журналистского кроку?
Алина, мне литерально нормально такое испытание довелось отказаться прокуратуры. Я сказал вот этой Наталье Жуковец, вы так само в Кристальник метро ходите с торбой у метро. Я ж фактично и с ваших интересов ходил туда и проверял. Вот мы же все ходим и думаем, что ничего уже не сдарится. Все уже с этим на 100% гарантовано. А я, оказывается, не. Вот я, как и звичайный человек, и пошел проверить, так или не. Когда мы купляем продукты в краме, мы все-таки принюхаемся, приглядываемся, те добрые они. Так и тут. Чему мы не мучим беспокоиться про нашу безпеку сами, не только заверение, посылающиеся на заверение неких начальников. Ну, вот эксперимент показал, что не совсем все добро. А ведь чемусь, бачите, вот эта правда, она воспринимается, как поклёп, як некая диверсія і требує покарання за це.
Так, Олег, що дотичить вашої книги? Ось як виникає з тексту попередження, автор цієї книги ставить під сумнів об'єктивність офіційних виників розслідування кримінальної справи по факті вибуху, а так само справедливість білоруської судової системи у цілому. От як ви відреагуєте на таке попередження, що ви ставите усе під сумнів?
Ну, по-перше, мені увагу подалося, що вот эта ремарка про книгу, это такая некая инициатива вот самой Натальи Жуковец. Бо, ну, там все, в этом попередженні, про этот эксперимент, так, и тут абзац такий про книгу. Она, оказывается, як потом я висадил, она сама рассказала, что она, значит, в интернете шукала, глядела этот материал, глядела этот эксперимент, вот, и натыкнулась на то, что там есть еще и книга. Вот. А я саму книгу она не прочитала навод. Когда я начал сказать, что, прибачьте, вы кажете, что я сомневаюсь, але вот вы видите, когда дочитаете книгу до конца, там же фактично я признаю, так сказать, вот, полные в основу суду, с мату всем погоджаюсь, а она была удивлена и сказала, что, ну, когда вы подорите книгу, то я прочитаю. То есть, мне кажется, это такая вот я инициатива. Может, я помыляюсь, это не чисто за иншее. Может, кому-то со правды ну, подается, что я сомневаюсь. А я сама постановка питання, это очень дивная, и я бы сказал, навать, ну, какая-то негромадянская, знаете, как это так оказывается, нельзя сомневаться у справедливости белорусской судовой системы в целом, так сказано.
Значит, Олег, можем... я скажу слухачам, что вашу книгу все еще можно знайти на сайте «Свободы», кто взорвал Менское метро, хто, як і гэта супрацоўніца прокуратуры, не прачытала, мае магчымасць яе прачытаць, пераканацца і зрабіць сваё заключэнне, ці справядліва вам вынесенае папярэджанне. Але маё такое пытанне, ці патлумачылі вам, якія прадугледжаныя законам меры могуць быць да вас прымененыя?
Не, не потлумачили, могли подтянули подписывать эту паперу, где апостольным родком было сказано, что вам, значит, вот вынесено попереджение, и вас, вам потлумачили махчимость оспречивания. Я кажу, пробачьте, кто мне потлумачил махчимость оспречивания? А она тогда, ну и начала тлумачить. Вот она потлумачила, что я, оказывается, могу отнести скаргу у вышестоящую прокуратуру. Ну, вот, собственно, и все, что я ведаю. А далее, насколько я разумею, с законом, просто могут завести справу об там, поклепе на державные органы, бо они воспринимают некую критику, максимум могут воспринять некую критику, как поклеп распространение незаправных звесток. Ну, и можно задать справу Анджея Почебута. Вот литерально так был, на его завели справу криминальную за за нібито покльоп.
Дякую Олегу Грузділовичу. Я нагадаю, що сьогодні журналісту «Свободи» було винесене попередження. Ці читали ви його книгу «Хто взорвав Мінське метро», ці гляділи на інтернеті його нежурналістський експеримент. І що ви думаєте, ці справедливе гэта попередження? Телефон у студію 651-42-04. Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раницы.
И от 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг. Неузабаве падрабязнасці справы Экамедсервісу, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняга дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала Беларусь накласці мараторый на смяротнае пакаранне. Пракуратура папярэдзіла журналіста «Свабоды» Алега Груздзіловіча. У напісанай ім кнізе «Хто ўзарваў Менскае метро» пракуратура ўгледзіла сумненні ў справядлівасці беларускай судовай сістэмы ў цэлым. Нацыянальны банк абвясціў пра чарговае, сёлета трэцяе, зніжэнне стаўкі рэфінансавання. Былога дыспетчара электрасетак Брагінскага району Мікалая Селівончыка накіроўваюць на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны шпіталь за абразу Александра Лукашэнкі. Працягваем праграму. У дачыненні да інжынера Экамедсервісу заведзеная крымінальная справа па прыкметах злачынства службовая халатнасць. Следчыя таксама правяраюць, пры якіх акалічнасцях патрапіла ў кому Вольга Сукора, якой рабілі пластычную аперацыю ў дзяржаўнай клініцы. Што новага ў расследаванні гучных спраў медыкаў, мы даведаемся ў нашай карэспандэнткі Іны Студзінскай, якая з намі на сувязі. Добры вечар, Іна.
Добры вечар. Сёння адносна інжынера медцэнтру распачатая крымінальная справа за службовую халатнасць, і ён па-ранейшаму застаецца ў ізалятары часовага ўтрымання. Хаця інжынер Экамедсервісу сам не мог абслугоўваць гэты апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх, а павінен быў заключаць дамову на абслугоўванне з фірмай-пастаўшчыком. А раней па гэтым жа артыкуле службовая халатнасць была распачатая крымінальная справа супраць дырэктаркі Экамедсервісу Галіны Важалкінай. Тлумачыць прадстаўнік следчага камітэту па Менску Александр Герасімаў.
В отношении нее уже применили меру пресечения в виде заключения под стражей. Она по-прежнему остается подозреваемой. Еще под стражей находится врач-анестезиолог и медсестра, ему ассистировавшая. У нас трое человек под стражей, один задержанный и двое отпущены под обязательство явки. Они все еще подозреваемые. Все шесть человек, но обвинение официально никому не предъявлено.
Іна, а што можна сказаць пра маштаб праверак? Ці закранаюць яны на гэты раз і дзяржаўныя ўстановы?
Так, ну, па-першае, Міністэрства аховы здароўя правярае ўсе камерцыйныя медычныя цэнтры Беларусі, а таксама правярае ўсе аддзяленні рэанімацыі і анестэзіялогіі дзяржаўных клінік па ўсёй краіне. А ўправленне следчага камітэту па Менскай вобласці распачало праверку акалічнасцяў, што прывялі да комы яшчэ адну дзяўчыну, якой таксама рабілі пластычную аперацыю. Праўда, па медычных паказаннях. Вольга Сукора, нагадаю, знаходзіцца ў коме ўжо 6 месяцаў, 7 месяцаў амаль, што 7. Паводле афіцыйнай інфармацыі, праводзіцца праверка па заяве аб неналежным выкананні медычнымі работнікамі Менскага абласнога дзіцячага шпіталя прафесійных абавязкаў Вользе Сукоры. Я проста падкрэсліваю, што ёй рабілі аперацыю ў Менскім абласным дзіцячым шпіталі ў Бараўлянах у дзяржаўнай установе.
Іна, а калі мы вернемся вось да справы Юліі Кубаравай, наколькі ускладняе расследаванне той факт, што яна фактычна ўжо пахавана і застаюцца толькі дакументы?
Ну так, яе пахавалі на трэці дзень пасля смерці, яна памерла 23 красавіка, 25-го яе пахавалі, але, канешне, ідзе нейкае расследаванне, і бацька сказаў, што па выніках ускрыцця будзе медычнае заключэнне, праўда, не вельмі хутка. Вось паслухаем, што кажа бацька наконт, ён чакае вынікаў расследавання.
Я связался с адвокатом, у меня никакой информации. А по вскрытию, по крайней мере, нам сказали в Следственном комитете, что окончательные результаты будут в 20-х числах мая. Сижу, читаю этот документ Минздрава, ужасно, 30 апреля. Там, где взыскание Шурова на переаттестацию, конечно, у меня шокировал этот документ. Знаете, все равно, что сбить человека, а потом направить его на права пересдать, а не судить.
Ну и я нагадаю, что у неделю 12 травня скончается 10-денный термин затримания керавницы ЭКМ-сервису Галины Волжанкиной, лекара-анестезии Олега Шурова и медсестры, якая ему ассистовала. И следство повинно будет вызначиться, альбо поставить, выставить обвинувачивание, альбо вызволить этих медиков.
За справами медиков сушить Инна Студинская.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Данута Крупіца з Ліды. Асабіста ў мяне лядоўня 1975 году выпуску. Тэлевізар сапсаваўся і не ведаю, калі набуду новы. Ані пыласоса, ані міксера не маю. Дзе ты іх купіш, калі на ежу не хапае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціны Жданковы пачуюцца неўзабаве ў эфіры свабоды. Сёння шмат у якіх краінах Еўропы адзначаецца дзень перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне. Я гавару да вас з Прагі, сёння ў Чэхіі таксама выходны святочны дзень. Усе трамваі і аўтобусы выйшлі на свае маршруты з дзяржаўнымі сцяжкамі. Адбылася цырымонія ў вайсковым мемарыяле Віткаў, дзе прэзідэнт краіны Мілаш Зэман намінаваў сёння новых генералаў. Цяпер са мной побач у студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Я папрасіла яго расказаць пра асаблівасці гэтых дат, гэтай даты і як яна адзначаецца ў краінах Еўропы.
Ну, па-першае, Елена, я яшчэ раз нагадаю, што яна адзначаецца ў розны час у розных краінах, таму што першыню падпісалі пагадненне пра безумоўную капітуляцыю Нямецчыні яшчэ 7 траўня ў французскім Рэмсе, а на дзень пазней на патрабаванне Сталіна ў Берліне. Паводле цэнтральнаеўрапейскага часу было яшчэ 8 траўня, паводле маскоўскага часу 9, таму вось гэтае разыходжанне, а краіны брытанскай садружнасці ўвогуле святкуюць 7 траўня. Сёння ў Парыжы адбылася цырымонія, у якой бралі ўдзел не толькі кіраўнікі Францыі, але і кіраўнікі Польшчы, і ў тым ліку гаварылася пра французска-нямецкія адносіны, як пра вельмі важныя адносіны для будучыні Еўропы, агульнай Еўропы, ну гэта ўсе паваенныя гады такая сітуацыя была.
Алексей, што самага адметнага здарылася ў Еўропе да гадавіны перамогі?
Ведаеце, мяне найбольш зацікавіла адзін момант, які здарылася ў краіне, дзе не адзначаецца фактычна гэты дзень. 7 траўня парламент Ірландыі ўхваліў законапраект аб амністыі. Там больш чым 5000 ірландскіх вайскоўцаў у гады Другой сусветнай вайны змагаліся ў шэрагах амерыканскіх і брытанскіх войскаў, і ў часе вайны Ірландыя захоўвала нейтралітэт. Рэч у тым, што ў іх былі вельмі кепскія адносіны з брытанскай імперыяй, з Брытаніяй, літаральна 18 гадоў да таго адбылася вось гэтая вайна за незалежнасць. Ірландыя атрымала незалежнасць спачатку як такую абмежаваную незалежнасць ад Брытаніі, але прыблізна 60 тысяч грамадзян Ірландыі далучыліся да войскаў антыгітлераўскай кааліцыі, ну, пераважна гэта былі брытанскія войскі, некаторыя амерыканскія, і прыкладна 5 тысяч сярод гэтых людзей былі вайскоўцы, а яны самавольна пакінулі шэрагі ірландскай арміі.
Значыць, як бы былі дэзертырамі?
Яны фактычна былі дэзертырамі, іх прызналі дэзертырамі і іх судзілі трыбуналамі, але палітычная сітуацыя была такая, што побач былі гэтыя пераможныя дзяржавы. Я думаю, што ў іншай палітычнай сітуацыі ясна, што яны пайшлі бы турму, альбо яшчэ былі б горшыя наступствы. А так іх прызналі дэзертырамі, але пасадзіць у турму не пасадзілі, але не бралі на працу дзяржаўныя органы, пазбавілі нейкіх дапамогі сацыяльнай, пазбавілі пенсіяў, і летась урад Ірландыі прынёс праз шмат гадоў пасля вайны з гэтай нагоды афіцыйныя прабачэнні. Цяпер у жывых засталося прыкладна 100 такіх вайскоўцаў, але іх сем'і, в прынцыпе, выказалі вялікае задавальненне, нават тых, хто ўжо памёр з гэтым крокам, хай сабе і сімвалічным адносінах да тых, хто не дачакаўся. Хаця былі галасы супраць, і, в прынцыпе, дастаткова лагічна абгрунтоўваў сваю пазіцыю один з ірландських журналістів впливових. Він казав, що у любой країні світу навряд чи лічили б ахвярами, тим більш героями людей, які дезертирували з власного війська і пішли служити у війська іншої держави. Але у гэтым випадку навіть націоналісти ірландські заявили, що ну вони змагалися так на боку Британської імперії, але вони змагалися за значно більшим злом, чим Британська імперія.
Безумовно, внесли свій уклад у разгром фашизму, можна так сказати. Олексій, коли говорить про саму Німеччину, які там головний мотив? Це покаяння, це розвітання з фашизмом?
Ну, бодай, головна така нагода, ця дата сприймається, нагода знову асенсувати корені нацизму, корені фашизму, знову розібратися з минувшиною. До речі, літерально праз два дні буде інша дата, і вона, бодай, не менш важна для Німеччини. Їй надають, принаймні, велике значення. Це 10 травня 1933 року студенти-націонал-соціалісти почали паліти у Берліні книги, непожаданої згляді нацистського режиму. І це було тоді літерально праз некілька місяців після того, як нацисти прийшли до влади, і був вельми моцний такий сигнал заполохування для німецького громадства, найперш для німецьких інтелектуалів. У п'ятницу у Берліні відбудеться урочиста церемонія на меморіалі на площі Бебеля, якраз на тим місці, де упершиню палили книги, у меморіалі гэтым ёсць цитата з німецького поэта 19-го стагоддзя Генріха Гайна: «Там, де палять книги, хуткім часі будуть паліць і людзей». А тим часом у понеділок у Німеччині напередодні ось цієї дати арештували 93-годового Ганса Ліпшиса. Його днями депортували з США, бо він у свій час сховав свою нацистську минувшину в міграційній анкеті. Німецька прокурорка Клаудія Краут каже, що є достатково доказів, що Ліпшиц був саудельником у забойствах, коли служив у концлагері Освенцим. Сам він признає, що служив у ССовській службі охови, але заявляє, що був кухаром і не мав дочинення до забойства людей. І тут такий важний момент, що поводлі теперішнього німецького законодавства, яке було недавно змінене, чоловіка, який працював у таким лагері, як Освенцим, можна лічити дотичним до забойства, навіть коли він формально не удільний у їх, то, бо головна мета самого лагеру, і вона і була в знищенні людей у забойствах.
І вік, і термін давності немає.
Немає значення, бо це злочинство супроць чоловічності. Так, 93 роки, але ну, нібито він заховує покуль ясний розум. І одночасово є ще одна важна судовая справа почалася в Німеччині, може бути більш важная, чим гэта, бо гэта суд над Беатой Чапе, лідеркой нацистской групповки «Национал-социалистичное подполье». Її винуватить в забойстве 8 турков, грека і німецької поліціянтки у різних городах Німеччини з 2000 по 2007 год. Так само там були два вибухи у мігрантському районі у Кёльні, і вона 15 разів рабовали банки, ось ця групповка. Два інші удельники групповки скончили самогубством у 2011-м. І ось це викриття примусило немцев знову задуматися і признати, що фактично неонацизм значно більш небезпечний і більш серйозна проблема для Німеччини, чим признавалося раніше.
Я додам, що менавіта гэты процес у Німеччині вже називають процесом стагоддзя. З Алексеем Знаткевичем ми говорили про те, як сустракають День перемоги у Європі. Ну, а нас цікавить, з якими почуттями ви сустракаєте завтрашний день перемоги у Беларуси, телефон для сувязи 651-42-04. И сегодня с Алексеем мы закранули такую нечаканную историю, нечаканный лёс ирлянских ветеранов. Так вот, ірландські мелодії сьогодні будуть гучати на ганку книгарні Логвінов. Олесь Чумаков і гурт Кейлі Кьол будуть грати ірландські пісні на традиційних інструментах у білоруських перекладах. Хто прийде у ірландським або білоруським народним строї, отримає знижки на всю фолк-музику книгарні. А зараз гурт Кейлі Кьол і його композиція «Зелене полі розпежу». Слухайте Радіо Свабода, і зараз наше питання. Як ви лічите, чому пераможені немці живуть значно лепш, чим переможці? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до людей на вулиці Городній.
Ну, это сложный вопрос. Причин тут несколько. Есть внутренние причины, скажем, вот это наши причины, связанные с нашей страной, с нашим президентом. Но очень важны сейчас внешние причины, потому что мы живем среди других стран, и вот это отношение этих стран к нам. И самая главная причина, что мы не немцы.
У немцев складывались эти традиции шмат годов до этого, а у нас только начинается это, еще устанавливается. Налажиться життя. Ну, то у нас, бачите, були то та влада, то та, то совєтська, то німецька, то польська. І вона більше сказується на цьому всьому. Наше було, тільки ми тепер стали, так сказати, самостійним народом, людьми зватися.
Вони більш, як би, продвинуті, так? Да.
Перше, те, що нам все це по наслідству залишилося ще при Совєтському Союзі, після перемоги, ми жили хуже. Тому що комунізм, тому що більшовізм, которые не думали о людях-победителях, а думали о себе, о своих родственниках, которые о пайке, о благах, о привилегиях.
Такі відкази ми почули у Городній. Ви так само можете взяти удел у опитанні і відказати на гэтае ж питання, чому ви думаєте, сёння пераможаныя немцы жывуць лепш, чым пераможцы. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, або можна будзе тэлефанаваць наступныя паўгадзіны нашага эфіру ад 19 до 19.30. А зараз я нагадаю вам асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Верховна представниця Євразіазу Кетрін Ештон закликала Білорусь накласти мораторій на смертне покарання. Прокуратура попередила журналіста «Свобода» Олега Груздюловича у написаній їм книзі «Хто узорвав Менське метро», прокуратура угледіла сумнінні у справедливості білоруської судової системи у цілому. Блога диспетчера електросеток Брагинського району Миколая Селівончика накеровують на примусове лечення у психіатричний шпиталь за образу Олександра Лукашенки. Обещаний переход від соціальної роздачі квартир до орендного державного жилля. Спеціалісти, однак, лічать, що орендне жилье не стане генеральной, але додатковой лінією.